Здравейте, драги слушатели! Това е поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев и съм автор на тези своеобразни разкази за нашето минало, свързано с настоящето. Преди да посрещнем любимата чаровница пролетта, отново ще поговорим за лесничея Васил Попов. Неговите дело и живот са се превърнали в символ на защитата на българската природа – и гора. А как е станало така? В следващите минути ще научите повече. Както стана дума в предишната ни среща, на историята за лесничея Попов попаднах съвсем случайно. Една разходка в Борисовата градина се превърна в находка. Между другото, тогава мисля, че не уточних защо паметника на Васил Попов се намира при тези големи секвои, в близост до кортовете на Българската федерация тенис. За целта потърсих информация в подробния устройствен план с заглавие «План за парк и градина на местност парк Борисова градина, София». Възложител за съставянето на документа е Столична община. Изпълнител на плана е фирмата Ковачев архитекти ЕОД, изготвен през 2021 година. В кратката историческа справка за развитието на Борисовата градина е записано следното. Към 1897 година с разширението си пепиниерата достига до днешната алея Яворов. Петър Беров, подпомогнат от Витан Минков, създава разсадник за отглеждане на посадъчен материал за София на мястото на днешния дендрариум. Разсадникът се състои от 40 лехи с мърч, бор, платан и други горски семена. В началото на 20 век с железопътни вагони от Германия, Саксония и берлински разсадници пристигат секвои – днешните вековни дървета в дендрариума. С железницата идват и първите фиданки – червен дъб. Беров разорава земите на селската мера и започва залесяване. Селяните се бунтуват и през периода 1905-1908 година в опазването на насъждението, днес около телевизионната кула, взима участие войската. Беров създава културите и Боровата гора след раждането на престолонаследника 1894 година. Тази местност е наречена княз Борис III. Самият дендрариум около канцеларията на разсадника княз Борис III е дело на Витан Минков, започнал като старши работник, преминал през главен надзирател и през 1928 година станал управител. 1500 квадратни метра от територията на днешния парк, който към 1936 година вече е с обща площ 12 декара и половина, са дадени под наем за тенис клуб Дружество Лонг Тенис на дипломатическия корпус. От този доклад разбираме как въпросните вековни секвои са се появили в района на тенис кортовете при Българската федерация. За да завършим тази част от разказа, уточняваме още нещо. Кога е издигнат паметника на лесничея Васил Попов? През 1934 година е поставен въпросния бюст-паметник на защитника на гората. Той, както уточнихме, се намира в Борисовата градина. Инициативата е на негови колеги, а идеята е да се запази паметта на един от най-борбените лесничеи на България. За съжаление, както ще стане дума и малко по-натам, паметника на Васил Попов е откраднат на 15 ноември 1992 година. След този кратък урок по история на Борисовата градина, продължаваме с бурните години в началото на 20 век в България. Това са времена на сериозен икономически растеж за младата ни държава. Промишлеността изисква използването на сериозни ресурси, а нашите земи разполагат с сериозни количества качествен дървесен материал. Каква е цената на тези инициативи обаче? И как да се постигне баланс между природните богатства на България и родните предприемачи? Това са въпроси, които най-искрено вълнуват младия Васил Попов. След като получава сериозно образование на Запад, Швейцария, Чехия, Полша, Попов полага законния държавен изпит и е готов за приложение на теоретичните и практическите си познания. На 13 ноември 1898 година Васил Попов е назначен за лесничей на Радомир. Ето какво четем в личния му архив за този период. Откъсът е от неизпратено от него писмо до министъра на търговията и земеделието. През 99-та година бях назначен радомирски лесничей и престоях на тая длъжност една година и 8 месеца. Заварих околята с население, което нямаше понятие от закона за горите. С постоянните си ревизии усилих пазенето на горите, особено охранителните. При преследването на тая си цел бях нападнат колективно от едно цяло село, което ме държа обсаден цял ден в едно манастирче и щеше да ме линчува, ако не ме бяха освободили жителите на друго съседно село. И това всичко стана само загдето взех мерки да запази охранителната гора на селото, което почти беше започнало да се преобръща на периметър на див планински поток, който завличаше все цели къщи във време на пороен дъжд. Съставих провизиорни планове за правилното стопанисване на държавните гори, което и до днес е в сила. Предприех за залесяване на голия охранителен склон над град Радомир, Луканица, идящия порой, от който завличаше цели къщи от града и въпреки съпротивлението на гражданите, създадох 500 декара борова култура, която отлично вирее и която популяризира между гражданството светлата идея за пазене на горите. Следва преместване на лесничея Попов, този път в село Чепино. Там неговите премеждия продължават. Преместен през август 1902 година в Чепино като технически лесничей, заварих пълна анархия в горите. С риск да бъда убит, няколко пъти стреляха ми и засада, ограничих кражбите. Доказах на министерството, че с отпускане даром опожарения материал пожарите вместо да намаляват, се увеличават и увеличих таксата на този материал, като въведох първи път в тия гори стопанската експлоатация. Тя даде отличен резултат. Не само се отстраниха кражбите, но с личното маркиране на дърветата въведох правилната изборна сеч, правилното възобновяване и увеличих двойно стойността на материала съобразно търговските цени. Това всичко извърших, защото живях при най-големи лишения в самите гори. След 7 месеца в лоното на Родопите следва ново преместване на лесничея Васил Попов. И разбира се, драги слушатели, не дейте да възприемате това като знак за повишение, за добре свършена работа. Новото работно място за горския бранител е селото Алан Кайряк или днешното село Ясна Поляна. То се намира в полите на Странджа планина по поречието на река Дяволска. И тук Васил Попов е назначен за технически лесничей. В Алан Кайряк като технически лесничей заварих в държавните гори същите неуредици. Въпреки близостта на морето и Цариград, който поглъща грамадно количество дърва и въглища, цените на тарифите бяха смешно ниски. По 3 лева се продавали на търговски декар 20 годишно дъбово насъждение до брега на морето. Веднага въведох стопанската експлоатация. Доказах на почитаемото министерство, че без вреда на населението и търговци, цената, нормалната цена на декара, може да достигне 20 лева. И от тогава цената не падна по-долу от тая цифра. Държавните гори Харамиите и Хорозлари от 30 000 декара, които бяха заграбени от разни спекуланти, отнех ги от ръцете им и започнах да ги стопанисвам като такива. Последвалите процеси бяха спечелени от държавата. Взех мерки да се ограничи пускането на добитък из горите. Населението бе привикнало без пастири, особено след свършване полските работи, да пуска добитъка си произволно из горите, като по този начин опустошаваше семениците. За тая ми смелост, няколко пъти бях нападан в горската барака, където живеех. Не ми продаваха нищо по селата, даже и хляб. И бях принуден да си доставям продукти от Бургас. Заразен от малария, която върлува в тия гори, подадох оставка и бях назначен от Светия Синод за лесничей на Рилско-манастирските гори. И на мене се падна честта да прилагам поемните условия на концесионната експлоатация на тия гори. Проучих поемните условия. Веднага констатирах тяхната абсурдност и изтъкнах с официални рапорти фаталните последствия, ако те се приложиха буквално. От приложените примери, драги слушатели, вярвам добивате представа за доблестта на героя в този разказ на историята оживява. Съвестното изпълнение на служебните задължения изпращат лесничея Васил Попов на всевъзможни места. Така той опознава всяко кътче на поверените му горски стопанства. Това са районите на Батак, Пещера, Станимака, днешен Асеновград, Провадия, родната му Стара Загора, Варна и накрая отново в горите на днешния Велинград. Васил Попов служи повече от 8 години и няколко месеца. Повишен е във втора степен горски служител за особени заслуги между 1903 и 1909 година. Паметни са битките на лесничея Попов с ръководните кадри от онова време. Както споменахме в предишния епизод, основни опоненти на Попов са министър Никола Геннадиев и висшите отговорници за горите на България – Байкушев, Брънчев и Панайотов. Предлагам ви още един цитат от книгата «Кратки черти из живота и обществената дейност» на лесничея Васил Попов. За неговата неподкупност знае най-вече Чепинското корито. Знаят кметовете, представители на властта. Знаят го търговците, пасаровци, сизовци, киселови и прочее, ревнители за трупане богатства за сметка на хубава гориста България. Знаят го и тия, които искаха с фалшива документация да завземат дълбошката общинска гора в Старозагорско, когато пред очите на майката на лесничея Попов му се предлагаха 1000 Наполеона подкуп. Докъде достигаше страха му? Да го не обвинят в подкупничество, че той си плащаше всеки обяд и вечеря, когато неминуемо бе заставен по обиколките си да се храни из частни селски къщи. Той заплащаше за всеки подарък, що му се принасяше от горски стражари, негови подведомствени за печелене благоволение или под булото на подарък, ако се криеше някоя корисна цел или ниско поклонство. Още информация за лесничея Васил Попов откриваме в списание «Гора», издание на Изпълнителната агенция по горите. В броевете 2 и 3 от 2022 година място намират статиите на изследователката от Стара Загора Стоянка Коева. Тя отделя специално внимание на дейността и житейския път на Васил Попов. След завръщането си от специализации, Васил Попов следи напредъка на световната горска наука. Реферира най-реномираните лесовъдски европейски и американски списания. Проучва цените на дървените материали в Америка, следи конгресите по горите в чужбина, пише статии, както и студията «Какви са били неотдавнашните наши гори» и две книги «Горите в България» и разпространение на дървените породи у нас, публикувани през 1906 година. Но тяхното лесовъдско значение е актуално и досега. Попов доказва, че букът е основният елемент на горските формации в Стара планина. Очертава границите на древната Магна Силва Булгарика. Най-удивителни са екологичните му прозрения, изпреварили времето си с десетилетия. Разработва първото горско географско райониране в България. И днес се удивяваме на точността, с която Васил Попов е описвал ареалите на горските видове, като си има предвид, че тогава горите на България въобще не са измерени. Бях назначен за ревизор на всички гори в Пещерско. Веднага взех най-строги мерки да се спре вандалската сеч. Конфискувах всички незаконно сечени материали и съставих актове на провинилите се длъжностни лица. Тия ми действия бяха проверени от специална комисия начело с юрисконсулта господин доктор Христо Мотафов, което напълно потвърди тяхната провиненост. И господин Абрашев, тогавашния министър, със специална заповед ме повиши във втора степен за усърдната ми деятелност и преданост по горското дело. Но със стъпването на господин Байкушев за началник на горите, през неговото управление, в тия гори бяха се извършили всички тези ужаси, за което господин Абрашев бе наредил анкета. Тя не се състоя поради падането на кабинета. Безпричинно бях понижен за обикновен лесничей и преместен в Станимак. Понеже взех строги мерки за запазване на горите, след едномесечно стоение бях командирован преди изборите на занятие в Министерството. Назначен след това в Провадия, след 20-дневно престояване, с телеграма бях уволнен без мотиви. При личната ми среща с министър Геннадиев, той ми заяви: само ти ли се намери да прилагаш закона? Закона е парцал. Аз го създавам и аз го отменям. Уволни ме, загдето съм взел мерки да се ограничи пашата в държавната гора Лунгоза, безразборното използване на която осуетяваше естественото възобновление. През време на управлението на министър-председателя Ляпчев, жадния за нови и нови познания по горското дело Васил Попов пожелава да отиде в Швейцария, Италия, Франция и Австрия. Първоначално Андрей Ляпчев отказва тази двумесечна отпуска. След няколко месеца обаче я разрешава. Когато този отпуск още не е изтекал, началника на отдела Константин Байкушев и компания скрояват изкусителен номер на Васил Попов. В негово отсъствие се изпраща друг лесничей на негово място. Попов остава далеч от отечеството, но и очевидно вече без работа. Връща се преди да му изтече отпуската, но уви, длъжността му също не се връща. Началникът Байкушев го изпраща в село Лъджене за лесничей. Само че Васил Попов знае много добре, че тая длъжност му се готви за последна. Тогава Васил Попов подава бележитата си оставка, пишейки я направо до министър Ляпчев. А в мотивите за нея запушва устата на злоумишлените му неприятели. Пълният и текст може да бъде прочетен в споменатата книга «Кратки черти и живота и обществената дейност» на лесничея Васил Попов. След подадената оставка, старозагорецът се отдава на земеделие. Урежда, модернизира малкото си стопанство в село Мало Кадиево. То се отличава със светлината на образцова поддръжка. Снабдено е с всички необходими уреди по земеделието. От януари 1909 година до октомври 1910 Васил Попов се посвещава изцяло на тази своя дейност. Далеч от любимите си гори обаче, видимо не се чувства добре. Когато през 1911 година Димитър Христов поема Министерството на земеделието и търговията, той вижда във Васил Попов един енергичен защитник на горите. Намира го за подходящия човек, чрез когото да прокара своите големи планове за процъфтяването на родните гори. Васил Попов не желае да приеме фаталната си служба в горите около Лъджене. Неговата честолюбивост е изпитана от лъжливите твърдения, че се боя от работата в най-важните горски масиви – Чепинските. Нещастният Попов е повикан по телефона от министър Христов в София. Той го увещава да приеме службата най-много за 3 месеца в Лъджене, след което да бъде преместен в Софийското подделение. Дълго се колеба и най-после рече. Жребия е хвърлен. Мина Рубикон. Прескочи вече през прага на гроба си, който вечно щеше да го погълне. Вярата му, искреността му го предаде в ръцете на палачите. Власт имащите, като изключи министър Димитър Христов, знаеха усърдието на Васил Попов. Четириъгълно бяха убедени, че още в първите месеци ревностният правдолюбец лесничей ще влезе в стълкновение с богаташите, силните на деня македонци, повечето крадци, търговци и фаталната развръзка доближаваше. Конфискува краден материал на стойност около 300 000 лева, подаден по сигнал от страна на търговците. Министерството уж изпраща анкета. Анкетата обаче идва, когато Васил Попов вече лежи в праха на гостницата, облян в кръв. И злочестата му майка оглася списъците си Лъдженските гори. Негодованието расте. Заплашванията за убийството му са заявявани в очите му, при това от неговите палачи. Той не трепва. Стои на поста си. През този време му се изпраща от София призовка. Вика се за свидетел по делото на бившия министър Геннадиев, предаден в Държавен съд. Приятеля на Васил Попов, господин Васил Милев, народен представител от Хасково, съобщава на министър Христов, че е изпратил вече призовката и че се бои за живота на Васил Попов. Кани министъра да го повика от Лъджене в София. Министъра не намира опасност за живота на Васил Попов. От това Васил Милев прекрачва прага и сам телеграфически повиква Попов в София от името на министър. Тоя факт той съобщава единствено на господин Тренев, учител от Хасково. Оставаме на слушателите сами да преценят дали господин Васил Милев е имал основание да се бои от тая призовка към лесничея Васил Попов. Още подробности за убийството на Васил Попов научаваме от Снежана Маринова, изследовател, краевед и съавтор на книгата «Мозайка от миналото на Стара Загора». Тук да припомним нещо свързано точно с убийството му. Сега вие ще кажете дали правилно и аз съм поручил. Всъщност убийството му става в момент няколко дни преди той да бъде свидетел по дело срещу министър Никола Геннадиев.
Геннадиев, да.
Мисля, че така е. Такава е хронологията.
Така е и по начина, по който е извършено убийството, а всъщност сведения за непосредствено за събитието от тази трагична вечер на 2 февруари, ние намираме в описание от един негов колега, който е бил с него на тази злополучна вечеря. Ситуацията е такава. На 2 февруари в 7:30 вечерта Васил Попов, както обикновено, вечеря в хотел Македония в село Лъжене. Лъжене, което сега вече е квартал на Велинград. И както описва свидетеля, по-голямата част от посетителите вече са се навечерили, са се оттеглили. Някои читат вестници, други играят на табла, трети водят оживени разговори. И на масата за хранене са останали само лесничея Попов и управителя на митницата Чуков, както съобщава неговия колега. Отвън входа на ресторанта е осветен от една от големите лампи. И е пълно с минувачи, защото е празничен ден, както съобщават, и е все още ранна вечер. И изведнъж се чува един приглушен гърмеж. Дори самия Васил Попов в първия момент не разбира какво се случва, защото явно изстрела е толкова точно премерен. Той става от стола точно тогава се хваща за гърдите с вик «Оле, убиха ме!» и пада поразен, за съжаление, смъртоносно.
Да, така завършва земния му път. Земния
му път завършва така, и по това може да се съди колко ювелирно е организирано това покушение, което за съжаление не е първо в неговия живот. Той е имал и други посегателства върху живота, но и че убийството е от наемен убиец, от, така да кажем, специалист. А тогава Васил Попов е само на 34 години.
Да. Това също да го подчертаем, даже не навършени 34 години.
Да, не навършени, защото той е октомври.
Да, точно така. Това да го отбележим.
Още при живе Васил Попов казва на майка си: ако умра неженен, искам имота си да остане, имота ни да остане на сирачета на Старозагорското сиропиталище, защото неговата майка Тиофано Попова създава сиропиталище и старопиталище в Стара Загора, и наистина в завещанието си Теофано Попова вписва това желание негово. Целият си имот, Теофано Попова напуща този свят през 1929 година, и когато след няколко дена отварят завещанието, всички имоти и всички финансови средства тя оставя на благотворителния комитет, който създава Добри Самарянин на старопиталището и сиропиталището. Малка част от тези средства оставя на своите близки. Много интересни подробности от нейната биография научаваме от нейната племенница, дъщерята на сестра и Ница Ненова. Тук може би трябва да подчертаем, че самата Теофано Попова е от една много важна и емблематична за Стара Загора фамилия, род. Това е родът на учителя Атанас Иванов и създателя на светското училище и на светското образование в Стара Загора.
Да, също и учител на бащата на Васил Попов.
Да, учител на бащата на Васил Попов. И в тази фамилия има много... от този род са излязли много интелигентни и приносни за Стара Загора личности.
Да, аз тук един такъв въпрос да задам. Всъщност тези сгради, сиропиталище и старопиталище, съществуват ли днес, защото съм виждал и паметник на Теофано Попова в Стара Загора?
Да. Допреди няколко години, допреди да се приемат тези наредби за създаването на малките жилища, за приемните семейства, в Стара Загора имаше дом Теофано Попова за такива деца без семейства. И именно в двора на този дом беше паметника на също бюст на Теофано Попова.
Така че нейната
сега
памет...
Вече не.
Сега вече не.
Не. Но имало е в Стара Загора и училище, нейното име на Теофано Попова, има улица. Наистина специалистите, историци и колегите от училищата в Стара Загора отбелязват паметта и на Теофано Попова, на Васил Попов като че ли не толкова често. Тук също в момента се сетих за още един штрих. Теофано Попова пак според завещанието си оставя една гора от 41 декара на Министерството на земеделието с желанието приходите от тази гора да бъдат за издръжка на синовете на лесничеи и горски пазачи, които са загинали в изпълнение на служебния си дълг.
Да, дори и за това е помислено, да. Което всъщност е много свързано и с личната им съдба. И разбира се, за финал да кажем, че всяка година, поне аз така забелязах от 5-6 години насам, на 2 февруари, на деня, в който си отива Васил Попов, в който е убит, всъщност във Велинград се събират, включително видях и ученици, и студенти от Лесотехническия университет, така в негова чест.
Да, в негова памет.
В негова памет,
да.
Разбира се, да. Благодаря.
Така е наистина и хубаво е, че се пази паметта.
Да. Ами,
пък и наша грижа е на вас, на медиите, на нас, на изследователите, да поддържаме тази памет жива.
Разбира се, че е така и аз много се радвам, че имахме възможност да разкажем за Васил Попов. Също така да отбележим, има я в интернет, могат хората да я потърсят. Книгата, да. Кратки черти из живота и обществената дейност на лесничея Васил Попов.
Точно така, с дългото заглавие, която е много любопитно, интересно четиво.
Да, както казахме, тя излиза буквално няколко месеца след неговата кончина, след като е бил убит в село Чепино.
Така завършва срещата ни, днешната ни среща, в поредния епизод на Историята оживява. Наистина, тъжна е тази история на лесничея Васил Попов, защото от неговата кончина са минали повече от 110 лета. А сякаш, в милата ни родина, онези правдолюбци, както са ги наричали, онези хора, които с чисто сърце са искали да работят в името на една по-добра родина, оказва се, че тези хора и днес отдавна са девалвирали и са обезверени. Надявам се да не съм прав. Все пак, за това разказваме такива истории. Слушахте епизод на Историята оживява, една поредица, на която съм автор аз, Боян Бочев. Благодарности на всеки, който избра да ни слуша в SoundCloud, както разбира се и в ефира на Радио София. За статията в сайта на нашето радио се грижи редактора на предаването Людмил Фотев. А за да ни намерите в дигиталните платформи на Българското национално радио, грижата имат колегите от дигиталния отдел. Толкова от нас и до нови срещи. Благодарим ви, че сме заедно.